Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Zyrtarët e sistemit të drejtësisë nuk përjashtojnë përballjen me kërcënime gjatë ushtrimit të detyrës. Të bindura se procesi i liberalizimit të vizave përmbyllet brenda vitit, autoritetet e Kosovës nisin fushat vedisuese për sensibilizim të qytetarëve. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e sistemit prokurorial nuk e pranojnë direkt se kanë presione nga persona me ndikim, por thonë se gjatë punës e tyre nuk përjashtohen rastet e kërcënimeve. Ata thonë se të njëjtat apo pengimet në punë për prokurorët mund të jenë të ndryshme. Kurse njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se prokurorët dhe policat hetues përballen me shumë vështërsi derisa kryejnë detyrën e tyre. Arton Konushevci na sjell më shumë detaje.
Raportet e ndryshme, vendore dhe ndërkombëtare thonë se në sistemin e drejtësisë në Kosovë politika ka ndikim të madh dhe shumë raste të cilat kanë qenë në proces mund të jenë pushuar për shkak të ndikimeve apo presionit. Javën që lan pas, për shkak të, siç u tha, prokurori nga Prokuroria Speciale e Kosovës Eles Blakaj dha dorëheqje pasi kishte presione të ndryshme, pasi ishte duke hetuar raste të ndjeshme si ai për manipulimin me listat e veteranëve të ish ushtrisë shërimtare të Kosovës. Zyrtarët në sistemin prokurorial nuk e pranojnë direkt se kanë presion nga persona me ndikim, por thonë se gjatë punës e tyre nuk përjashtohen rastet e kërcënimeve. Kryeprokurori i shtetit, Aleksander Lumezi, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se institucioni i prokurorit është tërësisht i pavarur dhe i paanshëm në kryerjen e detyrave të veta. Kurse prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se çdo herë kur kanë kërcënime prokurorët duhet të kërkojnë ndihmë dhe mbrojtje.
Për shkak natyrës punës që bëhen nga prokurorët, sidomos nga Prokuroria Speciale, mund të ketë raste të këtilla, por na si prokuror çdo herë kur hasim në ato, kemi mekanizmin tonë me njoftuar provat të tonë, përmes së provave edhe policinë e Kosovës e kështu me radhë, do të thonë mos më lanë është ato raste, se nuk janë ne nuk hoqë po punojmë diçka privat, por na jemi zbatim të ligjit dhe kërkojmë mbrojtje që jenë pavarë në punën tonë.
Hoxha tha se prokurorët në sistemin e drejtësisë në Kosovë kanë nevojë për një mbështetje të vazhdueshme institucionale në punën e tyre që bëjnë. Prokurori Hoxha tha se kërcënimet apo pengimet në punë për prokurorët mund të jenë të ndryshme.
Rastet mund të jenë natyrë ndryshme edhe prej njerëzve që janë mendim, që janë politikë, por edhe prej njerëzve të tjerë që janë të krimit të organizuar, grupacione të ndryshme, grupe të interesit. Po për fat keq këto gjatë kësaj lëvizje, gjatë kësaj pune, përditshmërie ndodhin.
Ehat Miftaraj, njohës i sistemit të drejtësisë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se nga kontaktet e vazhdueshme me gjyqtar, prokuror dhe policë hetues, lidhur me punën e tyre që bëjnë kryesisht me rastet e nivelit të lartë, hasin e vështërsi brenda sistemit për t'i ushtruar kompetencat e përgjegjësitë e tyre në bazë të ligjit.
Mund të themi se fatkeqësisht në sistemin e drejtësisë Kosovës është ndërtuar një klimë jashtëzakonisht e pafavorshme, e cila nuk ofron siguri të mjaftueshme për gjyqtarët, prokurorët për dhe policë që t'i kryjnë obligimet e tyre në bazë të ligjit.
Miftaraj shpreh mendimin se kërcënimet nga politika dhe mos raportimi i korrupsionit nga vetë brenda sistemit drejtësisë është një breng jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera në rajon dhe më gjërë.
Në rastin e Kosovës, me vetë faktin që kemi një numër jashtëzakonisht të madh të rasteve të korrupsionit të brendshëm, të cilat publikohen në media, të cilat pastaj trajtohen nga prokurorë caktuar apo nga policët, të cilat pastaj më vonë të njëjtat humbin nga syte e publikut, mbyllen dëshmon se nuk ka rast por vullnet politik brenda vetë sistemit gjyqësor dhe prokurial për të trajtuar këto raste. Në anën tjetër, nuk ka siguri, nuk ka hapësirë të mjaftueshme për gjyqtarët e prokurorët, të cilët me vërtetë janë të ndeshëm se ti kryejnë obligimet e tyre në bazë ligjit të debatojnë ligjin në të drejtë pavarësisht për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë kanë reaguar pas dorëheqjes së prokurorit Eles Blaka, i cili ka qenë duke hetuar disa raste të mëdha. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delawi, ka thënë se prokurori special Eles Blakaj kishte kërcënime për shkak të punës së tij. Kosova duhet të dëshmojë për kushtimin e saj për sundim të ligjit, ka thënë postierash Delawi pas dorëheqjes e prokurorit Blakaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës shprehen të bindur se procesi i vendimarrjes për liberalizimin e vizave do të përmbyllet deri në fund të këtij viti dhe se asnjë proces tjetër nuk do të mund ta pengojë. Ata tregojnë se kanë filluar edhe fushatën vetëdijsuese për të informuar qytetarët rreth liberalizimit të vizave. Për më shumë mullësin, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ministria e Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, thot për Radio Evropa e Lirë se liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës nuk mund ta pengon asnjë proces tjetër politik. Sipas saj, liberalizimi i vizave nuk mund të përdoret as si presion që Kosova të nënshkruaj marrëveshjen finale me Serbinë. Në opinion në Kosovë, së fundi është hapur tema e korrigjimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pati deklaruar se çështja e kufirit me Serbinë të përfshihet në marrëveshjen për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve në kuadër të dialogut të Brukselit. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur që nga viti 2011. Sipas Bashkimit Evropian, në fund të këtij procesi, të dyja vendet duhet të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e raporteve, e cila postjerash i çon të dyja vendet drejt integrimeve evropiane. Ministrja Hoxha thotë se liberalizimi dhe çështja e dialogut me Serbinë janë procese të ndara.
Unë nuk i shoh këto çështje të lidhura as pak, është një proces shumë i ndarë, ka qenë i ndarë që nga fillimi, pra edhe kur u përmendshin raportet të ndryshme që Kosova i ka pranuar qoftë në sektorin e sundimit ligjit, qoftë në sektor tjerë, ato raporte asnjëherë nuk ka qenë të lidhura me liberalizimin e vizave. Procesi liberalizimit të vizave në fakt ka qenë proces teknik, kemi marrë udhëfyesin, 95 kritere i kemi plotësuar, me plotësimin e tyre kemi parë se menjëherë dhe komisioni ka dalë me rekomandimin pozitiv, tani janë hapat tjerë, pra është një proces i vendimarrjes.
Në anën tjetër, analisti çështjeve të integrimeve evropiane Taulan Kryeziu thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e liberalizimit të vizave nuk do të duhet të atakohet me dialogun.
Këto dy procese duhet të shikuar në mënyrë të ndarë. Çështja e dialogimit me Serbinë duhet kuptohet një gjë, është prerogativ vetëm e institucionit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, se atë në cilësinë e përfaqësuesit të sovranit të këtij vendi.
Institucionet e Kosovës, shton Kryeziu, duhet të lobojnë më shumë tek vendet evropiane, si dhe të ofrojnë informacione këtyre vendeve për punën që po bëhet në sistemin e drejtësisë. Sipas tij, skenari më pozitiv sa i përket liberalizimit të vizave është që këtë vit të ketë së paku vendimarrje.
Dinamikat e brendshme edhe brenda vendeve anëtare të BE-s mund na kushtojnë. Se kjo është vendim politik. Ne kemi pas çështje emigracionit, problemet që ka pas. Edhe Italia, edhe Gjermania, gjitha ato mund ndikojnë negativisht që ato mos më qenë gatshme me shtyn këtë agjendë. E dyta është shumë e rëndësishme qytetarët tonë me kuptu që është liberalizimi viza për arsye se shqetësim reali vende antarët bëjës është mësë më bubare taksa të taksa paguzve të vende antarët bëjës, mësë me qenë eksportus të kriminalitetit atje edhe me tregu që ne kemi kriju një kornis të fuqishme legislativet branshme.
Sa i përket informimit të qytetarëve të Kosovës rreth liberalizimit të vizave, ministria Hoxha ka bërë të ditur se kanë filluar një fushatë vetëdijsuese në mënyrë që të mos ketë keshpërdorim ashtu siç kanë bërë vendet e rajonit. Ministria Hoxha nënvizoi se në fund të gushtit ose në javën e parë të shtatorit mbahet takimi i Komitetit Libe, pastaj fillon procesi në Parlamentin Evropian dhe në Këshillin e Ministrave.
Këto institucione ndjekin shembullin e vendeve të kaluara që kanë kaluar nëpër këtë proces dhe ne nëse bazojmë jemi në ata shembuj të vendeve të rajonit, atëherë unë jam optimiste që deri në fund të vitit ky proces do të përmbyllet.
Komisioni Evropian ka dhënë tani më rekomandim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën. Tani pritet që Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Ministrave të BE-s të votojë për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Armata e Maqedonisë shënon për vjetorin e 26 me shpresën se së shpejti do të bëhet antare NATO-s. Ministri e mbrojtjes së këtij shteti Radmila Sheqerinska ka thënë se Maqedonia nga një vend i izoluar është bërë partner i fuqishëm e Aleancës Veri Atlantike, andaj edhe nuk guxon të lëshojë shansin e antarësimit në këtë organizat. Por disa nga kundërshtarët e ndryshimit të emrit thonë se antarësimi në NATO nuk duhet të kushtohet me, siç thon, heqjen dorë nga identiteti. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Drejtuosit e institucioneve të Maqedonisë shprehen të bindura se antarësimi i vendit në NATO është proces i pakthyeshëm dhe se pas zbatimit të plotë të marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, vendi përmbush të gjitha kriteret për antarësim në këtë organizatë politike ushtarake. Vlerësimet e këtilla janë dhënë me rastin e ditës së armatës së Maqedonisë që është shënuar me aktivitete të shumta, përfshirë edhe stërvitjen e përbashkët në poligonin Krivolak me një kontingjent ushtrisë amerikane.
Republika Makedonia od problematična izolirana država. Denes e partner od doverba.
Republika e Maqedonisë nga një shtet problematik dhe të izoluar, sot është partnere e besueshme, partnere e NATO-s, fqinjeve dhe aleateve tan. Jemi një hapë pranë në rëmbullakimit të procesit strategjik të antarësimit të vendet në NATO. Tani nuk guxojmë të ndalojmë. Përfitimet nga antarësimi në këtë organizat përveç në mbrojtje dhe armat do të ndjehen edhe në sferën e ekonomisë. Kjo varet edhe nga përvojat e shteteve fqinje si Shqipëria, Mali, Bulgaria. Kemi shansin të kemi një shtet me perspektivë dhe të pranuar gjithandej. Këtë mundësi nuk duhet ta lëshojmë, ka deklaruar ministrja e mbrojtjes Radmila Sheqerinska në një manifestim për ditën e armatës. Ajo ka thënë se me vendimet e ardhshme që duhet të miratohen, duke aluduar në procedurat për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë, nuk do të kontestohet identiteti, gjuha e kultura maqedonase, por se vendi do të bëhet pjesë e familjes së shteteve që tashmë janë rreshtuar pranë aleancës së më të fuqishme ushtarake në botë. Risto Nikovski, ish ambasador i Maqedonisë në NATO dhe njohës i rrethanave politike, thotë se interesi i aleancës është që vendet të bëhet pjesë e kësaj organizate, para se gjithash për qëllime strategjike. Por kur kjo tentohet të bëhet përmes ndryshimit të emrit, atëherë sipas tij nuk mund të pritet edhe ndonjë stabilitet i theksuar.
Zaçështëritë aktivnosti NATO Makedonia janë ngjësuar zhëlbata apo potencial interesin e aleancës.
Aktivitetet e theksuara të NATO-s në Maqedoni nxjerrin në pa dëshirën apo interesin e aleancës që Maqedonia sa më shpejt të bëhet antare e saj. Kjo më shumë dëshirohet nga Brukseli për të pamundësuar rritjen e ndikimit rus në Ballkan. Kjo është një anë e medaljes, por ana tjetër e saj nuk mendoj se do të sjellë paqe dhe stabilitet. Pasi kjo tentohet të arrijet duke zbatuar marrëveshjen me Greqinë, me të cilin Maqedonia kapitulon, ajo heqë dorë nga maqedonizmi, si karakteristikë thelbësore e popullit. Pra gjitha përpjekjet kanë për qëllim që të ketë sukses referendumi, të ndryshohet emri kushtetues dhe të krijohet një situatë e re gjeopolitike, e cila besoj se nuk do të sjellë paqe dhe stabilitet. Pasi shuarja e një populli nuk mendoj se do të përfundoj pa implikime, thot Nikovski. Por Mersel Bilali, njohës i çështjeve ndërkombëtare, thotë se antarësimi i Maqedonisë në NATO krijon stabilitet jo vetëm për vendin, por edhe për rajonin në përgjithësi. Andaj edhe sipas tij, sa më parë duhet të përfundoj procesi antarësimit të vendit në këtë organizatë. Armata e Maqedonisë numëron rreth 9000 ushtar aktiv dhe bazuar në të dhënat e fundit, rreth 22% e tyre janë shqiptar dhe të bashkësive tjera etnike. Megjithatë, përqindja e shqiptarëve në strukturat komanduese është thuajse shpërfillëse, apo vetëm në rreth 1%. Përqindjet e jetë dobët është edhe në njësitet speciale të ushtrisë, madje në disa prej tyre nuk ka as edhe një shqiptar. Mersed Bilali, i cili është edhe këshilltari i jashtëm i kryeministrit Zoran Zaev, thotë se përfaqësimi i shqiptarëve në strukturat e armatës duhet të jetë në përputhje me përqindjen e shqiptarëve në shtet.
Po fundja, ajo është obligim kushtetues i përfaqësimit pra adekuat në gjitha sfera dhe gjitha nivelet, kështu që kemi ngecja akoma në aspektin komandues të ushtrisë, por mendoj se në proces duhet eliminuar edhe kjo diskrepancë.
Thot Bilali, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të gjuhës të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atë nga Praga, bashkë miro të qofshin.